туруу.
Акыркы кабарларды Улан Алымкулуулу сунуш кылды. УБД Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн аны Жанар Акаев алып барат.
Коңшулаш Тажикстандын пайдасына шпиондук кылды деп айтылып, Өзбекстанда 3 аял узак мөөнөткө соттолду.
Мунун негизги себеби эки өлкөдө бири-биринин шпиондорун кармоо кеңири жайылган көрүнүшкө айланган.
Казакстан эмне үчүн Кыргызстанга чек араларын толук ачпай атат?
Бул баягы таможенный союз деген. Мына ошонун кесепетинен 101 демеден ашык келишим долбоорго кол коюп, ошонун арасында
Тажикстанда мигранттардын эсебинен күн көргөн көпчүлүгү бүлөлөр колу жука болсо да элден калбайын деп дөңгөрөтүптө өткөрүүнү туура көрүшөт.
Жашыргандай эмне? Жолдошубуз экөөбүз тапкан каражат күнүмдүк тиричиликке жетпейт. Тапкан акчабызды тамак ашка жумшайбыз. Азык түлүк сатып алсак кийимге жетпейт.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн уга аласыз. Бүгүн микрофондо Жанар Акаев, саламатсыз буарман. Биз эми башка окуяга өтөлү. Өзбекстан жана Тажикстан ортосундагы шпиондук согуш уланууда. Коңшулаш Тажикстандын пайдасына шпиондук кылып, ата мекенге чыккынчылык жасады деп айыпталып, Өзбекстанда 3 аял узак мөөнөткө соттолду. Эки өлкө лидерлеринин өз ара сиркеси суу көтөрбөй, Ташкент дүйшөмбү алакасы бузулганына 19 жылдын жүзү болууда. Анын кесепетинен Ташкент темир жол каттамынын бир саласын бууп, электр энергиясын берүүнү чектеп койгон. Эки өлкө арасында авиа байланыш да жок. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өзбекстандын купуя сырын Тажикстанга сатты деп узак мөөнөткө эркинен ажыратылган аялдардын үчөө тең Суркандарья облусунун тургундары. Бул жөнүндө 31 октябрда Өзбекстан улуттук телевидениясынын жаштар телеканалы мекен чыккынчысы деген жарым сааттык тасманы көрсөттү, дейт Азаттыктын өзбек кызматынын редактору Шохрат Бабажан.
Өзбекстан телевидениясынын жаштар каналы 31 октябрь күнү Ана Юрт Чыккынчылары деген ярым саатлык программаны эфирге узаткан. Программада бу аялларын өзлөрү сөйлөгөн, яны биз şu мажбур болдук деп айткан. Демек булар Гүлнара Аманова, Кимия Худаярова, Рана Курсановалар. Демек Худаярова айтканки, у Сарыасия ички иштер бөлүмү прокуратурасыны сүрөткө алган ва бу сүрөттөрдү Тажикстанды разведчиклерине бергенлигини бойдуна алып кепирген. Энди бу буну бизде ошо жердеги досторубуз көрдү ва бизге айтып берди.
Телеберүүдө бир аял тажикстандык офицер күйөөсүн мажбурлап шпиондук кылганын мойнуна алган. Бирок Өзбекстан телевидениясы бийликтин пропагандистик минбары болгондуктан чыккынчылык жөнүндөгү тасмага ишенбейбиз, дейт Шохрат Бабажан.
Her halde bunu Özbekistan televizyonu propagandik televizyonu bolganlık için bizde köp işansız malumat deyip aytalamızda.
Tajikistan'dan mamlekette koopsuzluk kızmatının basma söz katçısı Nuruzircan Buriyev şpiyonduk çatakka baylanıştu Taşken'den rasmi kat kelbegenin. Demeyi de bu sınduğu kavarlarga rasmi düşönbü mani berbesin bildirdi. Munun negizgi sebebi eki ölküde biri-birinin şpiyondorun karmoo kengiri jayılgan körünüşkö aylangan. Быйыл февральда ушул эле Сурхандарья облусунда 4 тажик жараны жашыруун маалымат чогулткан деп айыпталып, 14 жылдан 20 жылга чейин кесилген. 2009 жылы Тажикстандын Восток Ритмет ишканасынын жетектөөчү эки адиси 22 жылга, ушул эле компанияда иштеген өзбөк жараны 20 жылга камалган. Үчөө тең бөтөн өлкө үчүн шпиондук кылган деп айыпталган. Тажик тележурналисти Фарходи Милот дүйшөмбү Ташкент ортосундагы шпиондук согуш өтө интенсивдүү жүрүп жатканын, ал эми акыркы окуя Өзбекстанда Тажикстан менен мамилени оңдоо ыкласы жок экенин күбөлөгөнүн айтат.
Честно говоря, это очень долгая история, где-то вот 15 лет уже.
Чынын айтканда, эки өлкө жарандарын же коңшу өлкө букараларын шпиондук кылды деп күнөөлөө 15 жылдан бери уланууда. Мындай нерсе көбүнчө Өзбекстанга мүнөздүү. 2005-2006 жылдары тажик бийлигиндеги конкреттүү адамдар өз букараларын шпиондук кылганга мажбурлаган деген билдирүүлөр жасалган. Ырааматылык генерал Абдулла Назаров Согди облусунун бир депутатын шпиондук кылганга мажбурлаган деп күнөөлөнгөн. Совет доорунда Өзбекстанда аскер кызматын өтөп, кийин ал жакта калып калган тажикстандык өзбек аскерлери тууралуу маалымат жыйнаган деп соттолгон.
Его тоже посадили за шпионаж.
Деди Фарходи Милот. Айрым серепчилер, эки өлкө аралык шпиондук согуш өзгөчө Тажикстан Рагун кесим курганга кирише баштагандан тартып күч алганына көңүл бурушат. Өзбекстан кес курулса, Амударьянын төмөнкү агымында суунун көлөмү азаят, табиятка зыян келтирилет деп эсептейт. Мындай кепти расмий дүйшөмбү негизсиз деп четке кагууда. Өзбекстан болсо, оңу келгенде тажик тарапка газ менен электрди бууп коюуда. Тажикстандын түштүгүндөгү Хатлон облусуна кеткен темир жолду бузуп салган.
Сиз Амирбек Азам уулунун баян уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. 8 ноябрда Таластык 53 Амалы Дыйкан Казакстандын Бишкектеги элчилигине келишип, Маймак темир жол бекетиндеги бажы тосмону алып салууну талап кылышты. Мындан сырткары да казак тарап менен чек арада бажыдагы көйгөйлөрдөн улам арызангандар көп. Казак тараптын мындай мамилесине кыргыз өкмөтү парламентти кандай чара көрүп атат? Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Токон мырза, айтсаңыз, мына кечээ Таластык 53 Амалы Дыйкан Казакстандын Бишкектеги элчилигине келишип, Маймак темир жол бекетиндеги бажы тосмону алып салууну талап кылышты. Эми алардын айтымында Казакстан бажы бекетин ачпаса 10,000 тоннадай кызылча жакын арада чирип, анан дыйкандарда заводдо киреширден кол жууй турганын айтышты. Бул маселени ушул өкмөткө, депутаттарга кайрылдык дешти, чечүүнүн кандай жолдору каралып атат азыр? Кыргыз өкмөтү, кыргыз парламентти буга кандай чара көрөт?
Эми бул оңой маселе эмес. Эң биринчи эске алчу нерсе, албетте элдер кыйналып атат. Бул маселе президент барганда да Астанага бул маселени кабыргасы менен койгон, премьер министр да Өмүрбек Бабанов да барган, мына Жантөрө Сатыбалдиев дагы премьер министр жакын арада сүйлөшүлдү, бирок жооп ала албай атабыз. Мындан тышкары бир эки министерствонун да өкүлдөрү Астанага чейин барып келди, жооп жок болуп атат. Бирок бир нерсеге түшүнүшүбүз керек: мунун чек араларды жана КППлорду ачылбай атып, Маймак эмес, өзүңөр билесиңер, көл жакта дагы КППлор, чүй жакта дагы Казакстан менен КППлор толук кандуу иштебей атат да, бир 3-4 КППдин башкасы. Ошондуктан себеби, биринчи себеп бул баягы Казакстан, Россия, Белоруссия биргелешкен жанагы экономикалык мейкиндиги, бул баягы таможенный союз деген. Мына ошонун кесепетинен алар баягы, өзүңөр билесиңер, 100 бирдемеден ашык келишим долбоорго кол коюп, ошонун арасында башка коңшу мамлекеттер менен чек араны бекемдөө жана товарларды мындан ары алып сатуу, кирип чыгаруу өзүнчө бир жаңы жобо менен такталат деп туруп, мына ошол жобосу ишке кирген. Ошондуктан булар баягы Кыргызстан коңшу мамлекет, биз кирбегендиктен мына ушундай тоскоолдук оорлор болуп, оорлук болуп, ошол элибиз кыйналып аткан себеби бул бир. Экинчи себеби, өзүңөр билесиңер, жанагы карантин деп туруп, бизде жана Судактагы карантинди, башка ар ким ар кайсы региондордо кичине очаговый болуп, яшыр болуп ооруп малдар ошону себеп кылды. Анан үчүнчү, өзүңөр билесиңер, мунун жашырган эмне, баягы 3 октябрда баягы анча мынча бул жерде будуң чаң болуп кетпедиби Ак үйдүн тегерегинде? Мына ошонун кесепетинен дагы чек ара сөзсүз түрдө булар тараптан бекитилип калганда, мына ушул себеп менен бүгүнкү күнгө чейин азыр жабык турат.
Эми мына жакында эле мына сүт азыктарын алып киригүү да тыюу салды. Эми бул кызылча боюнча дагы маселе чыгып атат. Президент Атамбаев Астанага барганда алар айтышкан эле ушул бир канча өтмө бекеттерди ачабыз депчи. Анан кайра эле жабылып калды. Эми 12 өткөрмө бекеттин 2010-жылкы ушул инкылаптан кийин казак тараптан көбү жабылып, анан бешөө гана иштеп жаткан. Эми мунун чечүүнүн кандай жолдору бар, Токон мырза? Эмне кылыш керек эми?
Эми мунун чечими бул бирде. Биринчи, мына өзүбүз парламент тарабынан биз алардын мажилисине катчусунда да кайрылдык. Баягы өткөндө алардын мажилисинин төрагасы келгенде да ошондо сүйлөшүүлөрдө биздин спикер төрага Асылбек Жээнбеков маселени кабыргасы менен коюп, алар дагы баягы убадасын берген. Мындан тышкары өкмөт тарабынан дагы болуп атат. Эми президент, мен ойлойм, мына жакын арада жана СНГ мамлекет, ОДКБ, ШОС мамлекеттеринин жолугушуусу болот. Өзүңөр билесиңер, мына ошол жерде дагы бул маселе каралат болуш керек. Анан дагы бир нерсе, ушул ноябрь декабрда өзүңөр билесиңер, Бишкекте ШОС мамлекеттеринин премьер министрлери, өкмөттөрү жолугат. Ошол жерде бул маселени биздин кыргыз өкмөтү маселесине кабыргасы менен коюп анан бир ары жебери кылбаса болбой калган ушундай шартка келип калдык.
Негизи ушул кыргыз парламенти мына сиз иштеп аткан, анан өкмөт атайын ушул чек ара бекеттерин ачуу боюнча, мына элдин өтүнүчүн боюнча аларга казак тарапка кайрылуу жолдогондо алардан бир мындай реакция болобу, жооп болобу жок дегенде?
Эми жооп болгондо алар баягы дипломатично, бул баягы өкмөттүн компетенциясы деп коет да. Негизи бул өкмөттөр отуруп, премьер министрлер отуруп баягы ири отуруп түз чечип коюш керек да ушул жерде. Эки тараптуу баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде өкмөттөр аралык ошол жерден чечиш керек. Анан дагы бир багыт бар, бул жана бул кичине алысыраак бир топ убакытты талап кылат, бул жана Кыргызстан тезирээк жанагы таможенный союзга киргенге аракеттенишибиз керек, бөлөк жол жок.
Рахмат Токон мырза, маегиңиз үчүн. Сиз жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Эми берүүбүздү Тажикстандан келген баян менен улантабыз. Тажикстанда саламаттыкка кам көрүү же балдарга жакшы билимге каражат сарптоодон дагы салттын намысы жогору турат экен. Мисалы, мигранттардын эсебинен күн көргөн көпчүлүк үй бүлөлөр колу жука болсо да элден калбайын деп дүңгүрөтүп той өткөрүүнү туура көрүшөт. Дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөрдүн катарындагы Тажикстанда азыр алтын күздө тойлордон кол бошобой жаткан учур. Кийинки баянда кененирээк сөз болот. Көпчүлүк тажик үй бүлөлөрү Орусиядагы 1 миллиондон ашуун эмгек мигранттарынын эсебинен күн көрүшөт. Дал ушул мигранттар жиберген каражаттан улам Тажикстанда турмуш бир аз оңолуп калганы айтылып жүрөт. Бирок мигранттар жиберген акчанын бир бөлүгү салт санаа аш тойлорго жумшалып жатканы атайын изилдөөлөрдөн кийин белгилүү болгон. Ашыкча чыгымга сарпталган аш тойлордун өтүшүнө кызыккан эл аралык эксперттер Тажикстанда саламаттыгына кам көрүп же бизнес түптөп балдарына жакшы билим берүүдөн дагы ата энелер аш тойлорго чыгымды көп сарпташат экен деп жыйынтык чыгарышкан. Бирок акча жок деп арызангандар четтен чыгат. Дүйшөмбү шаарынын тургуну Зебайым Азаттыктын тажик кызматына буларды айтты.
Жашырганда эмне? Жолдошубуз экөөбүз тапкан каражат күнүмдүк тиричиликке жетпейт. Тапкан акчабызды тамак ашка жумшайбыз. Азык түлүк сатып алсак кийимге жетпейт. Бир нерсени алуудан баш тартууга туура келет. Анан ушундай учурда балдарга компьютер же башка буюм сатып алуу боюнча сүйлөштүн деле кереги жок.
Балдарыма башка акча жумшай албайм, мектепке барышат, биз ошого да ыраазыбыз деп кошумчалады Зебо. Анын айтымында туң уулу дагы 2-3 жылдан кийин үйлөнөт, ошого азыртан кам көрүп жатышкан экен. Ансыз да каржы алып турган ата эне уулуна той бериш үчүн бетке тапкан акчасынан чогултуп отуруп чоң той берүүнү көздөп жашат. Алардын планы боюнча 150 киши чакырып ресторанды жасалгалап келинге парпыраган көйнөктү кийгизип тойду тартыктуу өткөрүү керек. Буга чейин кимдин тоюна барсак биз да ошонун баарын өз жакшылыгыбызга чакырышыбыз керек, ал биздин милдетибиз, деди Зебо. Социологдордун айтымында тажикстандыктардын көпчүлүгү чоң той берүү биздин милдетибиз деп ойлошот. Баарынан да куру намыс жогору турат. Анткени менен ушул жылдын май айында бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын иликтөөсүнө караганда тажикстандыктар тапкан кирешесинин 70-80% тамак ашка жумшашат. Ал эми тоолуу райондордун жашоочулары кирешесинин 90% тамак ашка коротору анык болгон. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасында иштеген Саидомон Бодомаев тамак аш жетишсиздигинен улам ооруп калгандар керек болсо дарыгерге да кайрылышпайт деди.
Өнүккөн өлкөлөрдө кирешенин аз гана бөлүгү тамак ашка кетет. Кирешенин негизги бөлүгү саламаттыкты чыңдоого жана билим берүүгө жумшалат. Тилекке каршы тажикстандыктар ден соолугун чыңдоого көңүл бурушпайт. Ооруканага баргысы келбейт. Дары дармек алуудан да катышат. Мунун бир эле себеби бар. Каражаттын жоктугу.
Деди Бодомаев. Ошентип соңку иликтөөлөр тажикстандыктардын айлыгы жеген тамагынан ашпай турганын көрсөтүүдө. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча тажикстандыктардын 47% кедей жашайт. Бирок ошондо да элге уят болбой эле деп тойлорду дүңгүрөтүп өткөрүү ар бир үй бүлөнүн максаты деп баяндады Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Нурмухаммеди Холзода. Жанар Акаев, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, маектерди, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Борбор Азиядагы жаңылыктарды бул ирет мен Жанар Акаев ого даярдадым. Амандашканча.
Кубода таңкы азаттык эл берүүсүнө кайрылган угармандар Кыргызстанда той ашты кыскартуу жана пенсия маселеси боюнча сунуш пикирлерин билдиришти. Элдин үнүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. Кыргызстанда автожол кырсыктары көбөйүп баратканына Бишкектик угарманыбыз коңгуроо кагып тынчсызданууусун билдирди.
Кариев Сергей Шолпанович, кандидат технических наук, доцент. Республика жол кырсыгына мерт болгон кишилер жана жаракат алган кишилер боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунга чыкты. Ал жөнүндө телевидение, газеттер айтып атат. Мисалы, газета «Дело»да Главный управление безопасности дорожного движения начальник Исаев айтып атат. Кыргызстан занимает первое место по гибелям и ранениям ДТП среди стран СНГ. Жогорку кеңештин депутаттары өз отурумунда жол кырсыгынын маалыматтарын туура эмес берип аткан жөнүндө сөз көтөрүп, бул жол кырсыктарынын эмнеден ушундай болуп аткан себептерин ачпай атат. Ошондуктан мен суранат элем, депутаттар ушу маселени жакшылап карап көрсө, ошону билип алып, анан кийин бул биринчи ордунан дүйнө жүзүнөн кетиш үчүн кандай жолдору бар экенин аныктап берсе.
Ал эми Кыргызстанда той ашка кетип жаткан чыгымдар эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбызды дагы кайдыгер калтырган жок.
Мен Максат Чекиев. Кыргыз мамлекетинде той аш деген бул бирден бир белгилүү проблемалар болуп эсептейм. Себеп дегенде ар бир үй бүлө өзүнө ошол бош болгон каражатын өзүнүн мисалы чакан ишканасына же өзүнүн үй бүлөсүнө жумшабай, мындай айтканда элге сарпталат. 90% пайыз көчөдө бунун баарын акталбайт да. Мисалы, биздин эле коңшулар тажик өлкөсү ушун баарын эсептеп чыгып, азыр ограничителер киргизген, азыркы учурда бул жакшы эле результаттар берип жатат да. Анан бизде деле мен да ушундай ойлойм, особенно үй бүлөлүк экономикаларга бул тез таасирин берет да. Бул жерде мен сунуш киргизет элем, албетте жергиликтүү бийликтер аябай катуу иштеш керек, мындай айтканда эл менен сүйлөшүп жергиликтүү. Ошондой эле биздин ого муфтият тараптан дагы иштери катуу жүрүш керек, мындай шариятты колдонбойт деп. Үчүнчү тараптан мыйзам менен ушун баары подкреплен болуш керек. Эгер мыйзам менен подкреплен болбосо, жөн эле сөз менен бул ишке ашырылбайбы. Мен ойлойм, эгер мыйзамды чыкса, бул бир жылдын ичинде эле өзүнүн результатын көрсөтөт да.
Мурзабай уулу Токтомуш ажы. Бул каада Салтыбаакы атабадан келаткан өз чегинде кетсе ага чек кое албайбыз. Экинчиси жанагы орустун эле ак көйнөгүн кийип алып закискага чыгып анан көчөдө 3 күндөн кийин 5-6 000 сом карыз болбой ошол эле эрге чыга турган той бере тургандар ошол өзүбүздүн улуттук кийимден баягы мен кыз кезде эрге тийгенде ушуну закиске чыкканда кийдим эле деп өзүнүн ылайыктуу кийим кийдирип алып анан чыкса эстелике үйүнө коюп алса мындагы да жакшы болот эле. Бул бир. Экинчиден эми мына бул ошол закиске чыгып алып ямаканы коюп алып арыздакор арак ичип мас болуп 20-30 машинаны алып чыгып буягынан кетип атат. Бул бир. Экинчи, анан кийин тетиги качан куюп тарыхта өлгөн бир эки кылым болгондордун жылдыгын мынаунча жылдыгын белгилейбиз деп той ашты. Ошол тетиги президенттен баш болуп премьер министрден уюштуруп анан кийин ошол тамак уюштуруп тетиги ресторан баардыгын зайнит кылып ошолор баштап атат. Ошонун ордуна аларды жөн эле конференция өткөрүп же лекцияга окуп койсо деле болот эле да. Анан ошол өлгөндөрдү эскерип той өткөрүп атса анан кийин бул тирүүлөрдүн тоюн кандай кыя алат? Бул тойго бечара кан калып өзүнүн эсебинен дарманына жараша той өткөрүп атат. Ошону эми өткөргүдөй болсоң өзүңүн акыбалыңа жараша карыздакар болбой той өткөрүүгө кудуретиң болобу? Кандай өткөрө аласың? Өткөрсөң ата бабадан келген мына айылыңа жакшынакай алкоголу жок той өткөр деп эле ошонту секий мындай бир нукка салса болот. Анан такыр тыйып кое албайт муну эч ким. Карабулжа районундагы алайкы зонасы боюнча имам Мурзабай уулу Токтомуш ажы Кызылжар айыл өкмөтүнөн.
Жумабаев Сөмбеткиндин аш тойлор боюнча кыскартууну төлкө чиновниктерге ресторандарда өткөрүү тойдогу кыскартыш керек. Ал эми карапайым эл болсо айылда той кылганда аш кылганда элге баарына барабар тартышат. Анан волейбол боюнча, күрөш боюнча улак тартыш беришет. Башка кандайдыр спорттун түрлөрү боюнча элге мелдеш өткөрүп берет. Ошонун алдыңғыларын сүйрәйт. Спортты шол аштығыландар ғана көтеріп айылда. Айылда Қырғызстан бойынша спорт жоқ болған түп тамыры менің себебі, әрбір айыл үкіметте ешқандай спорт институты деген штат жоқ. Анағы олимпиада чемпионға біз медальға келдік деп айтады. Себебі әлі ұшыл олимпийский чемпиондар, дүниелі чемпиондар айылдан шығады. Азыр Қырғызстан бойынша мен қақсап жүрдім, кірмеген жерім қалмады. Давай ұстат ашқыра. 6 жылдан бері жоқ ұшыл ұстат.
Қадырлы ұғармандар, ардагерлердің негізгі көйгөйі пенсия мәселесі деп, балықшыдағы ұғарман өзінің сұнышын төменде өте білдірді.
Балықшы шаһарынан, кеңселердің атынан, Балышбек, біздің жоғарғы советтің депутаттарына, президентіне, премьер-министрге, қаулы, пікір, сұныс, өтініш. Бізде минималды пенсия 2 мың сом, максималды пенсия 100 мың сом, қанша үшінде айқымышат, елді осы ойласа болады. Бізде 110 мың чиновник бар екен. Андан сырткары пайыздан қалған республикалар, облыстық, райондық структуралар, түрдүү министерстволор бар. 120 депутат бар. Бүт элдин эсебин налык менен жашап атышат. Саясат максат түрдүү налыкторду ойлоп чыгарышат. 120 депутаттардын ар биринде 10 кызматчы алган айлыгы миллиондогон сомдорду коротуп жатышат. Түрдүү налыкторду ойлоп чыгарышат. Биздин чиновниктер, депутаттар 2000-3000 сомго жашап көрсө болот эле. Бюджетте акча жок дешет. Облыстарды кыскарткыла, райондорду кыскарткыла, түрдүү министерстволорду кыскарткыла, 120 депутатты кыскарткыла, завод фабрик иштеткиле. Ошондо бюджет акча болот. Минималдык пенсияда 5-6 миң кылыгыла деп пенсиялардын атынан Куанышбек Балыкчы шаары.
Бишкектен Жамила. Сайыстын учурунда иштедик. Азыр болбогон бир пенсияга чыктык. Ошондо биз эч кандай бир майрам күндөрү бизди эс алдырчу эмес. Маселебиз 1 майда эмгек майрам деп таштердирчү. Билимдүү эле 5 жылдыкты бүтүп алып кантурду иштесек, түшкө чейин иштетчү, түштөн кийин айрыны жонго салып алып, же болбосо таштерчүбүз, же болбосо чөп жыйначубуз 9-10 чейин. Эч кандай 1 сом да акча төлөчү эмес. Көп болсо бир 15-20 сом төлөп койчу ошол иштегенибиз жөнүндө. Анан кийин анан бир болбогон бир 500 сомго пенсияга чыгарып койду. Анан эми көбөйүп отуруп туруп 3000-4000 рахмат дагы жана Атамбаев. Ошол акчаны кошуп кичине бирдемеге жетип калдык.
Бишкектик угарманыбыз болсо 8 ноябрда премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жогорку кеңешке өкмөттүк саатка келбей койгонун сынга алды.
Эл үнү программаңыздарга Бишкек шаарынын тургуну Калыкова Бибисара ачалды. Ундун баасы, нандын баасы, көмүрдүн, отун суунун баасы тымызындан күндөн күнгө ажыдаардай болуп кымбаттап, элдин алган арзылаган пенсиясы күнүмдүк тамагына жетпей калган учур болуп калды. Мына бүгүнкү отурумга өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев келбей койгону бул элди сыйлабагандык. Ал эми биздин депутаттар калп жеринен өтө маданияттуу элге күйүнүш болуп көрүнүп алышып, кээ бир депутаттар чыгып алып нарында кыш аябай катуу болду өткөн жылы деп айтып тургандарына мен абдан таң калам. Былтыркы кыш бир эле нарында эмес, Кыргызстанда толук оор кыш болду. Эмне үчүн биздин депутаттар Кыргызстандын кышы, Кыргызстандын жазы, Кыргызстандын күзү, Кыргызстандын эли дегенди үйрөнбөй өз ара тымызын бөлүнүүчүлүккө барып жатканына мен абдан нааразымын.
Бул пикирге өкмөттүн басма сөз катчысы Мелис Эржигитовдун жообу төмөндөгүдөй болду.
8 ноябрда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев 8 ноябрда таң эртеңден баштап Ош облусуна болгон 2 күндүк жумушчу иш сапары менен келди. Жантөрө Сатыбалдиев иш сапарын ушул Чоң Алай райондон баштады, ошол эң алыскы райондордун биринен баштады. Ошол 2 күндүк иш сапарга кетээрдин астынан жолдошубуз өзү Жогорку Кеңештин төрагасына кат жолдоп, ушундай 2 күндүк жумушчу иш сапары менен ушул алыскы тоолорго кар түшкүчө барып, ошол жердеги эл менен жолугуп, акыбалын сурап, кышка даярдыгын өз көзү менен көрүп, көтөрө турган көйгөйлөрүн угуп, чечиле турган маселелер болсо жеринде чечип келейин деген максаты менен келген Ошко. 2 күндүк иш сапары менен ушул 2 күндө Чоң Алайдын эли менен жолукту, акими менен жолукту, көп маселелер жеринде чечилди, инвесторлор менен жолукту, ошол Кытай тарап иштетип аткан алтын кенди чыгарып аткан инвесторлор менен жолукту, аларга конкреттүү тапшырмаларды берди, 2 жума аралыгында чечкиле деп. Чоң Алайдан чыгып Алай районуна келип, ал жерде ошол чек арада Иркестан тозотунда болду, ал жерде ушул чек арачылардын көйгөйлөрүн угуп, керектүү болгон каражатты 200 000 сом бөлүп берип, ушул 30-40 жыл ремонт болбогон ошол заставага ремонт 1 айдын ичинде деп ошол жерде ушул маселени да чечти. Андан сырткары ошол эле Иркештамда өткөрүү пунктун көрдү, Ош бажысына караган. Ал жерде жаңы электрондук система менен жүк өткөрүү менен таанышты. Андан чыгып ушул алыскы Каракулжа районунун Кытай менен чектеш жакын Кызылжар айыл өкмөтү бул жерде алайкуу зонасы деп коет экен өрөөнү. Ошол алайкуу өрөөнүнө келип ушул жерде эл менен жолугуп көптөгөн маселелерди чечип кетти.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду айтам десеңиз 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко аты жөнүңүздү сөзсүз айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 чалып, операторубузга дагы жаздырсаңар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда парламенттик демократия өзүн өзү актай алдыбы? Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө парламенттик башкаруу системасынын негиздөөчүлөрүн бири Өмүрбек Текебаев жана бул системага каршы көз карашты Кадахан Мадумаров ушул темада ой бөлүштү. Ал Парган Айзада Касмалиева.
Кыргызстан борбор Азияда парламенттик демократияга ич салабы же болбосо бул идея дискредитация болобу? Парламенттик башкарууга өткөн 2 жылдан кийин бул система боюнча коомчулукта эки ача пикирлери айтыла баштады. Бир тарабы бул идея Кыргызстанга жарашпай калды, кайрадан күчтүү президенттик башкарууга кайтыш керек деген чакырыктарды таштаса, экинчи тарабы болсо парламенттик демократияга жетиш үчүн ондогон жылдар керек, көч бара бара түзөлөт, ошондуктан сабыр тута туралы деген дагы пикирлер айтылып атат. Биздин бүгүн талкуубуздун предмети ушул маселе болмокчу. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Жогорку кеңештин депутаты, Ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Негизи парламенттик демократия кыргыз кырчысына сиңип алдыбы? Азыркы жогорку кеңеш негизи ушул жаңы системага жол салып жатабы? Ушул боюнча биз азаттыкка профессор, саясаттануучу Алыбек Акунов өзүнүн пикирин билдирди эле. Азыр ошол пикирди угуп алып, анан талкууну баштасак.
Мына бул парламентте, мына ушу жаңы революциядан кийинки жаңы конституцияга ылайык биринчи шайланган парламент, бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүндөгү мына ушу биз эңсеп келген демократиянын именно ушул түрү кыргыздардын салт санасына туура келет экен деп түзүлгөн парламент, ал жаңыдан эле өзүнүн өздүк тажрыйбасын топтоп баштаган мезгилде аны таркатып жиберүү албетте мындай жагымсыз кесепеттерге алып келет. Бул парламенттин ичинде абдан кемчиликтер кетип атат, бирок бул биринчи кадамдарды жасап атат. Биз парламенттик башкаруунун парламенттик формасына өтүүдө парламенттин орду ролу буга чейинки парламентке караганда таптакыр башкача болот. Мына ошол ролго кирип аткан мезгил.
Алгачкы суроомду Өмүрбек мырза сизге жолдойюн. Саясаттануучу парламенттик демократиянын жакшы жактарын айтып, бирок ошол эле учурда көп кемчиликтер бар деп атат да. Сиз ушул сын пикирге кошулат белеңиз?
Биз 70 жыл советтик түзүлүштө жашаганыбыз менен заманбап парламентаризмде тааныш эмеспиз. Анткени бир партиялуу системада болгондуктан анын плюс жактарын биз байкабай калганбыз. Мына ошонун кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин биз арыла албай келе жатабыз. 90-жылы коммунисттик доор бүткөндөн кийин эле биз президенттик башкаруу системасына өтүп, эски менталитет, эски бийликке жүгүнүүчүлүктүн шартында бул бир үй бүлөнүн бир адамдын диктатына алып келип, демократиялык парламенттик маданият ушул калыптанын бутуна туруп кете алган жок. Бир үй бүлөнүн авторитардык умтулуусуна карама каршы тура алган жок. Мына ошол кесепет, ошол психология бир күндө өзгөрбөйт. Бүгүн дагы бизди коштоп келе жатат.
Сиз дагы макулсузбу?
Биз кожоюн
жок
издеп жатабыз.
Эми кандай деп айтпасын, парламентаризм деги, башка деги, Кыргызстанда бейбаштык, Кыргызстанда жоопкерсиздик. Азыр Өмүрбек Шеркешев айтып атпайбы, жергиликтүү кеңештерге көп ыйгарым укук берилген дейт, балекет берилген эмес. Мына жакында эле Кадам жай районунун акимин ошол жерде 24 райондук кеңештин депутаты кол коюп Сатыбалдыевке ким Атамбаевга башкы прокуратурага кайрылып отурушат, акимди ордуна коюп берсин деп. Балекетти, жалган, бүт баары калп.
Демек кайра президенттик башкарууга кайтыш керекпи?
Президенттик башкарууга өтүш керек, тең салмактуулукка барыш керек. Биринчиси ушундай. Кыргыз мамлекетинде 120 депутат бул болуп көрбөгөндөй бейбаштык.
Сиз кичине позицияңыздан да өзгөртүңүз бе бая? Парламенттик башкаруу, ой, президенттик башкаруу болуш керек деген бекер позицияда.
Президенттик башкаруу болуш керек. Президенттик башкаруу дегенде тең салмактуулук деп дайым айтып келемби? Жанагы кадр тандоо маселеси болгондо сөзсүз парламенттин ээлигинен өтүш керек. Биз Нөөмөрбек Черкешевич экөөбүз 95 жылы чогуу депутат болгондо конституция ушундай эле. Бардык министрлер парламенттин ээлигинен өтүп, кээ бир министрлер 4 жолу өтпөй калган учурлар болгон. Азыр эми канчалык парламенттик деп көкүрөк какпасын, Кыргызстан талкалап бүттү да.
Ошентсе дагы бизге, сизге деле белгилүү да, мурдагы эки президенттин тагдырычы баарыбызга белгилүү. Анан биринчи президент 15 жыл башкарды, экинчиси 5 жыл башкарды. Балким парламенттик демократияга дагы бир 5 жыл керектир. 2 жыл болбодубу?
Баракет, баракет. Эч качан болбойт. Парламенттик башкаруу деген Кыргызстанды жокко алып баруу деген саясат бул. Бул бөлүп жаруу деген саясат. Мына бир районду ата мекен алат, экинчи районду республикасы алат, үчүнчү районду СДПкасы алат. Ашмалтайын чыгарып бүтүрүштү да. Эми мамлекет бүтүн болуш керек да, бекем болуш керек да. Экинчиден азыр сотторго чейин булар бөлүп алып атпайбы? Муну сот ата мекендин квотасы менен, бул сот СДПкнын квотасы менен, бул сот тигинин квотасы менен дегендей болуп атпайбы? Ал соттор эми партиялардын уставы менен соттойбу жарандарды же партиялардын лидерлеринин көзүн карашабы же кыргыз мыйзамдарына баш ийишеби?
Ушул кемчиликтерди сиз моюнгаласызбы?
Квотасы бар да.
Бул кемчилдик эмес, мен кадам жай жөнүндө айтайын. Биз жергиликтүү бийликтерге кадр саясатын, финансы саясатын берип койгондо көп оппоненттер айткан. Алар өзүн өзү билип өтүгүн төргө илип кетет, борбордоштурулган бийлик жок болуп, бийлик талкаланат деп. Биз айттык, жок, аны бийлик тартипке чакырып, керек болсо кызматтан алып, эркинен ажыратып, түрмөгө отургузуп койгонго борбордук бийликтин мүмкүнчүлүгү бар деп. Мен так иликтеген жокмун, бирок кадам жайдын акими аким болоору менен ал да бир базарданбы бир жерден барган аким экен.
Азыр эми
айыл өкмөттөрүн алмаштырып, ал жерге билими жок, мыйзам боюнча талаптарды аткарбаган адамдарды дайындап, одоно мыйзам бузгандыгы үчүн борбордук бийлик тарабынан кызматынан алынды. Адакын кисач, мындай тартип өзүм билемдикке жол берген тартип сөзсүз түрдө керек.
Эми мыйзамды башкадан жазыш керек, өзгөртүш керек.
Эми мыйзам боюнча, эми соттор жөнүндө. Сотторду партиялар эч ким бөлүп алган жок.
Квота бар да эми өмүрбек
Жетекевич.
Эми чуркап жүрүшөт да баары эле. Ушул партиядан мен баратам, бул партиядан мен баратам деп.
Сиз ошентип айтасыз, андай эмес. Мен жоопкерчилик менен айта алам, бул бир. Экинчиден, сиз Бакиев менен иштешип жүргөн убакта таможняны Бакиевтин бир баласы, сотту Германияда посол боло турган Марат Бакиев жетектеп, кимди кайсыл курсташын кайрга коярын ошол жактан туруп аныктаган. Мурун ушу бул чоң инисиники, кичинекей эйсиники, тагасыныкы, жээнисиники деп ичинен бөлүнүп келген.
Азыр деле ошондой да.
Жок, туура.
Азыр деле ошондой.
Туура. Бүгүн жети бир тууган эмес, үч партия.
Кечээ темадан.
Жок, үч партия. Мен үч партия. Бирок алар саясий кызматты өкмөттүн бир бөлүгүн ошол өзүнүн кадрларын коюп, алар үчүн жооп берет. Бул айдан ачык болот. Ошол кадрдын катасы үчүн да, ийгилиги үчүн дагы партия.
Кечиресиз. Мына Ар намыс партиясынан башка бир да фракция өзүнүн алып барып аткан квоталарындагы кишилерин чакырып алган жок да. Бир гана Ар намыс фракциясы Жапаровду, вице премьерди баарын алды.
Өкмөт отставкага кеткенден кийин парламентте 5 кечесиздер. Парламентте азыркы 5 фракция.
Биз чакырып алган жокпуз.
Чакырып алган жоксуңар да. Себеп бул күрөш болду. Жөн эле күрөш. Жеке киши менен бир күрөш болду.
Биз аларды азырынча жакшытып атат деп эсептейбиз.
Кечесиздер, фракция демекчи, парламентте азыр 5 фракция бири биринен азыр силер айтып аткандай эле БКН чукуп, жылкы бизнесинен баштап мародерлукка чейин ашкерлеп жатасыздар. Бул балким жакшы көрүнүштүр, бирок ошол учурда жарандык лидерлер, мисалы карапайым калк депутат өзүнүн баягы негизги бир озыпасын, милдетин унутуп калып эле интрига менен алек болуп жатышат деп айтып жатышпайбы? Балким анда чын эле
туура айтасыз. Биринчиден мародерлукту ашкере кылган жок. Жала жапкан адамдар, өзүнүн саясий максатына пайдаланабыз деген адамдар Бабановдордун жүзү ачылып ушак тараткандыгы далилденип отурат. Алардын ушак кара санатайлык менен ушак тараткандыгы мына ашкере болду. Өзүлөрү жалдап алган аялдар бүгүн жар салып айтып отурат. Генералдык прокуратурадагы Бабановду териштирип, мойнуна коюп, мыйзамсыз өзүнүн телекомпаниясын түрмөгө киргизип, интервью алып, ушул жар салгандыгын далилдеп отурат. Ошондуктан сиз сүйлөгөндө абайлап сүйлөңүз, ашкере болду деп.
Оорроо сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Ооба, ушул маселе ашкере болду да, парламенттен чыккан маселе кийин ашкере болуп атат да.
Бабановдордун кылык жоругу ашкере болду да. Сиз мародёрлук далилденгенде сүйлөп жатасыз. Бул суроону бергенде,
ошентип дагы жакында эле парламентте спикерди дагы жолу жок деп алмаштырыш керек деген дагы сунуштар айтылды. Бул тазалануу аябай узакка созулуп кеткен жокпу?
Адахан Кирсенбаев экөөбүз тең мына спикер болгонбуз да. Эми мистикалык ырым-жырымдын деңгээлинде ойжолуткан депутаттар бар. Айтат, жолуңуз болбой атат. Ошон үчүн деп төрөганы алмаштырсак деп атат. Эми сиз ошол депутаттын айткан сөзүн аргумент кылып, бул жерге алып чыгып парламентаризм тайып кетти деп айтканыңызды мен туура көрбөйм.
Бирок ал парламенттин дубалында айтылып атат да, кечиресиз.
Эми айтса, ошол
депутатта.
Ошол депутаттын
аркасында канча шайба
чыгат? Деңгээли парламенттин короосуна алып кирип, жети кой союп, ырым кылып, ысырык салып аткан адамдар дагы бар. Аны биз шайлаганыбыз жок, аны эл шайлаган. Эл ошуларга көрүп бай берип, кийинки парламенттик шайлоодо мына азыр рекламада чыккандай ката кетирбестен тандап алгандай болушубуз керек. Адан Кирсенбаев
парламенттик
мен да төрага болгондо андай кемчиликтер биз эч убакта кетирген эмес.
Бирок парламенттик демократиянын арты менен андай кандай парламентке туура эмес кишилер келип калды деп айтып жатасызбы?
Эми андай адамдар мурунда болгондо бул парламентаризмдин кемчилиги эмес, бул коомдун өзүнүн деңгээли. Ошол сиз айтып аткан адамдар ак жолдун убагында андан мурунку парламентте да болушкан да, эми бүгүн эле келип калган жок.
Анда жөн эле сырты парламенттик башкаруу, а ичи мурдакойдон калды деп атасызбы кайра эле?
Жок, механизм өзгөрдү, форма өзгөрдү, адамдар бир күндө өзгөрбөйт. Акырындап адамдардын жүрүм туруму өзгөрүп атат. Жүрүм турум адатка айланат, ал бара бара салтка айланат, ал маданиятка айланат. Бүгүн адамдар да айласыздан жүрүм турумун өзгөрткөнгө мажбур болду. Мына ушундай жол менен биз жаңы маданиятты калыптандырууну тездеткибиз келет.
Атагат мырза, мына жакында басма сөз каражаттарына сиз берген маегиңизде Кыргызстанды чоң майда кош деп эсептеп алган. Азыр эле өзүңүз айтып атасыз, беш партия ар кандай майкандап жатат, азыркы парламентте оппозиция жок деген пикирлерди айттыңыз да. Анан ошол эле учурда бир саясий соода саясаты жүрүп жатат дедиңиз. Кандай саясий соода жөнүндө сөз болот?
Соодалашат да. Мисалы, Өмүрбек Чиркешевич билет. Бизге ушул министрликтерди бересиңер, биз коалицияга киребиз. Бизге моол министрликтерди бересиңер деп анан үч партиянын төрагасы отуруп алып оокат кылышат да, эми отуруп алышып, эми биз ушул министрликти алалы.
Ооба, бул жалпы коомчулукта деле бул жалпы сөз катары айтылып атат, жок сиз конкреттүү мисалы бир
мисал. Конкреттүү түрдө айтып коеюн. Мына мисалы Ар намыс фракциясы айтты, ГРС жеке менчик айланып атат деп. Эми бул көрүнүп турат да. Өмүрбек Чиркешевич отуруп алып, Шыкмаматов деген ушул ушунча жылдан бери менин аркамдан чогуу ишенимди чуркап жүргөн жигит ушул юстиция министри болуш керек деп анын тажрыйбасы жетеби жетпейби, алып барып министр кылып коет. Атамбаев келип алып туруп, жанагы тегирменчи бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир- анан бир келишимге келишет.
Бирок оппозициянын парламентте трибунасы бар да. Ошону
оппозициянын парламентте трибунасы бар, бирок ошол оппозиция жок да. Кеп ушунун өзүндө да. Мисалы, оппозициябыз деп чыккан эки партия соодагер да. 113 депутат катышып отуруп, 113 депутат
катышып отуруп.
Ата журту дагы бит балекети дагы.
Бирок сиз Жалал Абад митингдерде кошо барып колдоп жүрдүңүз.
Эмнени колдоп коюп
келдиңиз? Ата журтчулар менен чогуу эле.
Кечирип коюңуз карындашым. Мени кечирип коюңуз. Мен ал жерде эч ким сөз сүйлөйм. Мен өмүр бою сүйлөп келем. Мен адилеттик деп барып отурам мен ушул жерге. Тазалык, адилеттик.
Жеке өзүңүздүн позицияңыз.
Жеке менин өзүм позициям. Ошол жерде Ташиев боюнча суроо бергиңиз келип аткан болсо, мен айттым, Ташиев кылмыш жасадыбы? Башы менен жооп берсин.
Сиз макулсузбу?
Пикирге. Акыркы жооп бергим келбейт. Убактас, мына коалициялык түзүм боюнчачы. Бул бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө ошол коалициялык өкмөт. Эгер бир партия жеңбей калса, жармакташып өткөн партиялар өкмөт түзөт. Мен аны саясий соода деп эсептешпейм. Сүйлөшүүлөр компромисстин негизинде өкмөттүн составы аныкталат. Мурун бир киши тууган уругу менен чечип койсо, азыр айдын ачык сүйлөшүп,
башта эле жогорку кеңеш мыйзам менен бекитилет
эле. Айдын мындай ачык сүйлөшүп, ал жашыруун эмес, мисалы Кыргызстанбай жашыруун сырды ачкан жок. Коалициялык келишимде тиркелип, ким кайсыл министрликке кимди коет, элдин алдында ачык айтып, ошол коюп дайындашат. Ал эми министрликтер кандай иштеди, албетте партия жооп берет. Мисалы бизде транспорт министрлиги бар, Тубашууда кар жаап машиналар өтпөй калыптыр десе, мен зоок этем да министрден бетечи. Ошол жерден коркуп, жол тазаланбай калып, чыр болуп эртеңбизге сөз тийбесин депчи. Бул коллективдүү жоопкерчиликти, коллективдүү көзөмөлдү күчөтөт.
Эми эч кандай соодалашуу жок деп айтасызбы?
Эми аны соодалашуу деп коюшат, бирок бул коалициялык келишим
Бул компромисс сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет. Өзү өкмөт түзгөндө ал сүйлөшүү жолу менен чечилет да. Мисалы президенттик башкаруу болсо, президент өзү койбойт да. Ал да бирөөлөр менен кеңешет. А бул кеңешүү ага караганда айдан ачык болот. Мен парламентаризмдин негизги өзгөчөлүктөрүн айтайын. Парламентаризмде айыл өкмөтүн, айылдык парламентаризм, шаардын мэрин, республиканын өкмөтүн парламент дайындайт. Парламент анын ишине көзөмөл кылат, анын кызматтан алып коюшу мүмкүн. Бул көзөмөл дегенди билдирет.
Ооба, бирок
азыркы учурда мына биз айтып аткан бул көзөмөлдү жоопкерчиликти күчөтөт деп мен ойлойм.
Ооба, ошол
жармакташкан өкмөт кечирип коесу. Жармакташкан өкмөт бүгүн айласыздан болуп отурат, анткени партиялар ич жыгылыш болуп бешөө тең майда партиялар келип калды. Биринен аз эле айырмаланат.
Эгер Адахан Кизилбаевдин
партиясы 6-нчы болуп өткөндө таптакыр бири биринен айырмаланбаган тиги партиялар болот.
Парламенттин ичине кайтып келсек, Өмүрбек мырза, азыркыдай мисалы эркин парламент негизи болбосо керек, анан кааласа жыйынга келбей коюшат, кааласа жоолошо кетет, же болбосо чабыша кетет дегенде, анан негизи эле парламенттик депутат, парламенттик демократия депутаттарды бир кандай десек жоопкерсиз ал турсун бир ээн баш кылып жиберген жокпу? Бул сиздин идеянын бир кээрин кетирип жаткан жокпу?
Эми биз парламентаризмди ар ким ар кандай түшүнөт. 120 депутат 120 түрдө түшүнөт. Тилекке каршы. Парламентаризм десе эле ар бир депутат мен кожоюн экем деп министрди кагып силкеп, мен өткөндө айттым эле эмне аткарбадың деп буйрук бергенге аракет кылышат. Эми бул жалпы биздин элибиздин саясий маданиятынан улам келип чыгат. Бирок бара бара байкап атасызбы? Бара бара бири бирин урматтуу деп сүйлөшүп, ошол культур мультур болгонго аракет кылып, жаастык байланышып, акырында бирөөнү
Өмүр Сүкеш, ал маданиятынын жогору болуп кеткени эмес, ал көкүрөгүндө коркунуч сезим пайда болгон.
Ошол да.
Кандай коркунучтар?
Коркунуч сезим пайда болгон. Себеп элдин арасына барып көрсөңүз, эл каргышка калды да бул парламент.
Ошентип тарбияланат.
Эл мындай каргышка калды, ачыктан ачык каргышка калды. Себеп ушул мектептин балдарындай болуп алып бири бири менен мушташканы, анан мыйзамдарды отуруп алып 15 депутат түштөн кийин карасаңыз өзүңүз.
Бирок Өмүрбек мырза азыр айтып атпайбы, тарбияланып калды.
Тарбияланбайт. Тарбияланбайт.
Мен тарбияланып калдым. Тарбия акырындап тарбияланды.
Ачыктан ачык айталы, ушул парламентаризм тарыхы бар Россия, мамлекеттик думасы, падыша мезгилинен берки бар. Мына ошолор деле түштөн кийин качпайт. Жыйындаргач. А биздин кыргыздарга кудай берип калганда келбейт. Келбейт. Мына Өмүрбек Чиркеш өзү да фракциянын жетекчиси катарында акырын эшикти ачып карайт дагы, бир мындай бир маселе болуп аткан болсо акырын жаап коюп туруп кайра кете берет.
Чын эле ошентесизби?
Эми болот да ушундай нерсе. Кызыктуу маселе болсо катышат.
Адахан Кирсенбаевич, мына Россияда почти президенттик башкаруу системасы да. Россияда да депутаттар катышпайт. Демек депутаттардын катышпагандыгы башкаруунун формасынан көз каранды эмес. Ошол парламенттин түзүлүшү, партиялык түзүлүш анан маданияттан көз каранды. А Францияга барсаң, Америкага барсаң, Россиядан да аз депутаттар отурат, анткени ал жерде кворум добуш берүү принциби башка. Ал жерде мындай унчукпаган макулдуктун белгиси дегендей, жок болсоң макулдуктун белгиси деген принцип колдонулат. Каршы болсоң келип отуруп сүйлөп чыркырап каршы бер, жоксуңбу сен макулсуң деген принцип колдонулат.
Бизде айзада мындай тескерисинче да ачык айталы да. Мунул маселе боюнча чыгып сүйлөбөй эле коеюн, ушуга каршы добуш бербей эле коеюн, бирок ушул маселемди чечип бер деп барып буйт да министрлердичи. Мыйзам өткөрүп алуу бул азаптын азабы. Анан жанагы сотторго өтүү, же болбосо кайсы бир көзөмөл кеңештерине кирүү деген бул азаптын азабы. Өткөндө бир
мурунанда эмес беле, мурунку
парламентте
сиз спикер болуп турган
учурда. Мен 4 жыл дөөмдө кудай турат. 4 жыл катары менен депутат болдум, 4 тыйын деген бизде түшүнүк болчу эмес.
Жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борбору баштаган бир катар бейөкмөт уюмдар ошол демократиялуу делген азыркы жогорку кеңештин депутаттарынын майнасын жашыруун экенин айтып, анан мониторинг жүргүзүшкөндө, анан 120 депутаттын ар бирин камсыздоого жылына 6 миллион сом сарпталарын айтып чыгышты да. Анан жалпысынан аппаратчыларды, жардамчыларды кошкондо 913 кызматкер 120 депутатка жардам берет экен. Депутаттар мынча каражатка мындай шайкеш эле иштеп жатышабы?
Негизги чыгым депутаттын айлыгына эмес, негизги чыгым ошол жогорку кеңештин башка структураларына кетет. Ал жакты азайтыш керек, мен макулмун. Мүт сот системасына жаңылышпасам 250 миллион сом кетет, 0,02% бюджеттики. Жогорку кеңешке 1% кетет, сотко караганда 5 эсе көп кетип атат. Ошондуктан сотубуздун акыбалы мына бүгүнкүдөй. Эгер биз эл аралык нормативке жетебиз десек, сотко бөлүнгөн акчаны 10 эсе көбөйтүшүбүз керек.
Азыр парламентте таратуу талабы улам айтыла баштады да, анан эгерде бул парламент мейли тарап эгерде жаңы шайлоо болсун дейли, ошондо бир нерсе өзгөрөбү? Анткени буга чейин президент эч кандай таратууга негиз жок, кайра эле ушул кишилер келет деп айтты эле да.
Өзү негизи парламентти таратуу таратпоодон маселе өзгөрбөйт. Кеп кыргыз парламенти ушул 45 ашпаган гана депутат болуш керек.
Анда кайра шайлоо болуш керек да, анча.
Кайра шайлоо болуш
керек. Анда таратыш керек деген сөз да.
Барыш керек. Тарат. Эми таратам дегенде эч ким тарата албайт да. Өзлөрүнө эле кудай инсап берип, абийир берип, кой ушунча карышка калдык, тарап кетели дебесе, башка тарата турган шайтандын да күчү жетпейт. Ошо мамлекеттик эч кайсы ушундай кылып жазып койгон, жогору кеңеште эч ким тарата албайт. Эч ким тарата албайт.
Кечиресиздер, парламенттик демократия туурасында биз элдин дагы
өзүнө тарата.
Элдин дагы пикирин уккан элек, азыр көрүп алып талкуусуган тоо.
Иштесе көрүнөт эле го иштеп аткандар, эч нерсе, эч кандай результат деле көргөн жок.
Парламенттик система боюнча пока убакыт керек, аны бардыгын түшүнүп, аягына чейин жалпы элге жетиш керек. Андан кийин 1-2 жыл өттү деп эле жыйынтыктарды караган өтө эле кыска убакыт, 2 жыл.
Жылышты көрө элекмин, бирок мен в принципе башка мамлекеттерге салыштырмалуу карайм да, баары бир парламенттик система башка мамлекеттер жакшы иштеп атпайбы? Просто если биз жакшы иштесек, жакшы эле болот деп ойлойм да. Биздики бирок мындай как бы шиворот на выворот иштеп атат да.
Эми парламенттик система түзгөлү конечно көрүнө эле турбайбы, акыйкатчылык болуп атат, бекилгендер табылып атат, жегендер чыгып атат. Өзгөрүш бар да, жакшы жагына да бар, жаман жагына да бар. Жаман жагы эмне? Мисалы үчүн партиялар өздөрүнчө эле бир линияда биригип алышып атпайбы? Бир эки партия биригип эле элди кызыксын ойбон, ар ким өзүнүн оокатын кылып атышат да.
Бул система Кыргызстанда иштейт, потому что есть башка өлкөлөр бар, которые дают пример о том, что все-таки эта парламентская система иштелет. Так что бул только время көрсөтөт. И жакшы чиновниктер жана жакшы управленцтер болуш керек деп ойлойм.
Эми бул система Кыргызстанга жаңы гана кирип атпайбы. Жаңы кирген үчүн мунун ош кыйыштары болуш керек албетте. Бул бардык эле нерсе шыр кетпейт да. Эми бул катачылык жерлери көп. Мисалы үчүн атап айтсак, азыр 5 партия эми парламентке келгенден кийин булар саясий партиялык баягы эмеге монополия болушуп алды да. Мына карасаңар облустар дагы бөлүшүп алган, анын ичинде райондор кызмат орундары тура да барсы.
Адыхан мырза, мына өлкөнүн мамлекет саналган АКШда деле демократияга тар жол тайгак кечүү азап менен жеткенде, анан балким чын эле бир артка кылчайбастан алдыга кетүү керектир.
Американын тарыхы жок мамлекет бул. Кыргыздын тарыхы бар мамлекет. Кыргыздын каада салты.
Салыштырууга болбойт дейсизби?
Салыштырууга болбойт. Алардын дүйнө таануу сезими, дүйнө кабылдоо сезими такыр башка. Анан Америка болобуз деп эле кыйкыра берген менен кыргыз эч качан американец болбойт.
Азыр парламенттин ичиндеги ыйкы-тыйкылыктар бара бара баягы президенттин авторитетин арттырып, бир чөнтөк парламенттин пайда болуп калышына шарт түзбөйбү?
Туура. Туура. Мен жооп бергим келет, партиялар кадрдык саясатка аралашып бөлүп алат экен да. Биз партиялык системадабыз. Утуп алган партия баардык кадр саясатын, экономикалык саясатты аныктайт. Бул айдан ачык жазылып турат. Парламенттик өлкөдө ушундай. А президенттик башкаруу системасын утуп алган президент жеке өзү аныктайт. Эми бул эрежени биз түшүнүшүбүз керек. Бирок бир партия утпастан жармакташып келген болсо, алар туура Адыхан Кесенбаевич айткандай кеңеш отуруп бөлүп алып чогуу жооп берет. Эми бул айдан ачык. Эгерде мисалы парламент жаман, ошондуктан депутаттар жаман, парламентаризм жаман десек, президент жаман чыгып калса, президенттик башкаруу системасы жаман десек, аким жаман чыгып калса, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы жаман деген
кечиресиздер, кыска
примитивдүү бул динти чыгаруу.
Анда акыркы кыска суроо, нукура парламенттик демократия орношуна канча мөөнөт талап кылынат? Кыска гана жооп бересизби? Канча убакыт керек?
Эмен айта алайсың, менин оюмча 2 шайлоо циклынан кийин адамдар саясатчылар өзгөрөт.
Менимче бул идеядан Кыргызстан баш тартат.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстан региондо парламенттик демократияга эс салабы же бул идея дискредитация болобу деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адаханым Адымаров катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиздер ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантын уктуңуздар. Алып барган Айзада Касмалиева. Таңк азаттыктан берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Аруу заты мыры менен элге таанылган Аскат Мусабеков учурда чыгармачылык изденүү үстүндө. Элдик ырларды ийине жеткире аткарган жашырчы учурда Кара кыз аттуу жаңы ырым жаздырууда. Жаш карынын сүймөнчүгүнө айланган Мусабековдун өнөр канасына кабарчыбыз Санжы Туйтунова баш бакты.
Чыгармачыл адамдар ырээсин тапканда гана мыкты чыгармага айланат деп айтышат. Анын сыңары аткаруучу төп келгенде гана чыгарманын бактысы жарк этип ачылып, эл оозуна алынат турбайбы. Жаш кары дебей сүйүп уккан аруу затыма чейин Аскат Мусабеков бир нече жолу сахнага чыкса да, калың элдин көзүнө илинбей келген. Бир күнү Токтогулга барып, Элмирбек Иманалиевтин ушул ырын өзүнүн аткаруусунда угуп ашык болуп калат.
Токтогулдан уккан бул чыгарманы. Ырчылар көп болчу, ошондо эле аруу затыма куда түшкөндөр аябай көп болуп кеткен да. Ошолордун арасында мен да бар болчумун. Анан мени эч кимге бербейбес экен деп сарсана болдум, кызганыч дегендей. Мен Бишкекке келгенден кийин бул чыгарманы мен сурап ырдадым да. Азыркы кээ бир обончулар, кээ бир композиторлор бар. Бул ырдын баасы $500, бул ырдын баасы $1000 деп баягы Элмирбек экен менден эч кандай акча алган жок да ушул эмеге. Сатам деп да айткан жок да.
Сүйүү тууралуу ыр жаратуу үчүн адамга ошол сезим келиши керек дешет. Элмирбек Иманалиев ырды кандай маанайда жаратканын билбейбиз, бирок Аскат ал ырды аткарган кезде жаңы үйлөнгөн кез экен. Аруу затым ак жолтой болуп, артынан атак ээрчи да келбейби? Аскат Мусабеков ат башынын кулуну карапайым үй бүлөдө чоңойгон, таланты эрте эле ойгонгон экен. Мектепти бүткөндөн кийин филармониянын 2 жылдык студиясында окуп, андан кийин консерваторияга тапшырат. Эл артисти айтылуу Улук Мырза Полотовдун колунда барат. Кыргызда саяпкер келишсе чобурда күлүк чыгат деп коет эмеспи? Аскат ушул даражага жетишине устатынын салымы зор деп эсептейт.
Өзү айтып калат Улук Мырзага, дагы мен кичине карылыкка баш ийип келатканда келип калдым. Жаш кезимдеги жаш багы толуп турганда окуучуларымды мен 3-4 саат камап коюп, класска камап коюп, анан кайра келип өзүм үйгө барып чай ичип кайра келгенге чейин заниматься этип отурушчу элем. Чындыгында эле катты го, жаңы окуп жүргөндө эле айткан көнүгүүлөрүн жаза алган да ушул урусчу да. Өзү баритон агай, силерге тең эле ырдайын деп атып башым ооруп чыкты, тенор болгон калдым, силерге тең үйрөтөм деп атып депчи.
Аскат Мусабеков тенор үндүү ырчы, устатынын айтканы менен кетсе ал азыр опера ырчысы болуп кетмек беле? Ким билет?
Романстардан ырдачымын, Мукаш Абдыраевдин бир юбилейинде симфониялык оркестр менен эң белгилүү, эң жалыныңа күйгөмүн деген романсы бар, ошо романстардагам да. Ошол кезде тартылбай калган, ошого өкүнөм, жазылбай калган. 4-курстан берки опералык вокалга которул деп мындай сунуштар болуп, бирок мен өзүм кийин ойлонуп көрүптүрүп баш тарткам.
Көрсө ошол кезде Аскат сахнага чыгып калган кез экен. Биринчи жолу Сыймык Бешекеевдин Карындашым аттуу ыры менен тушоосун кесип, андан кийин Калмурат Рыскуловдун Махабатым ыры менен чыгат. Деги эле Аскат Мусабеков бул дүйнөдөн эрте узаган жаш обончу Калмурат Рыскуловдун ырларын көп аткарат. Мунун себебин ал обондордун тереңдиги менен түшүндүрдү.
Обондору башкаларга окшошпогон, бири бирине да окшошпогон өзгөчө бир мүнөзгө ээ. Эң негизгиси айтпадымбы, кыргыз жыттан турат, кыргыз колорити даана байкалат, анан диапазону өтө кеңири. 1 октавадан өйдө 1.5 октава, 2 октавага чейин обон ошондой.
Аскат Мусабековдун өзгөчөлүгү өзүнө ылайыктуу гана ырларды тандаганында. Эгер аялзатына ылайык ырлар болсо аткарбасын билдирди.
Ырдын дагы эркек ургаачысы болот да негизичи. Сен кызыл гүл жайнаган деген ырды негизи эркектер ырдаш керек да. Азыркы учурда карасаңыз бул көп эле кыздар ырдап жүрөт да. Эркек кызыл гүл эмес да мисалычы. Эми Алымканды го баягы убагында мыскал апабыз ырдап ошо менен баягы калыптанып калган. Жана Паризатты ырдап атышат, Паризат андай көп ырлар.
Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп коюшат эмеспи? Дегеним Аскаттын жубайы Залина Касымова кылкыякчы. Чыгармачыл адамдар бир үйдө кантип түтүн булатып атат? Эрегишүү болбойбу?
Бул эми Залинанын багыты бөлөкчө, менин багытым бөлөкчө. Бул кылкыяк менен ойнойт. Мен көбүрөөк айтам, азыр байкасаңыздар инструмент ойногондор дагы мындай жеңил желпи болуп баратат, ырчылар сыяктуу эле, биз сыяктуу элечи. Аранжировка кылдырып алып мен дагы ушуну көптүрөөк айтып жүрөм.
Аскаттын ырлары негизинен махабат темасынан турат, бирок акыркы акыркы кезде бул темадан четтеп балдарга арнап ыр жаздырып атканын билдирди.
Манас Алмаевдин сөзүнө жазылган Кара кыз деген чыгармасы балалык кез жөнүндө, бир чети тамашалуу, бир чети жайдары шаңдуу дагы десем ошондой чыгарма. Эми болсо жаздыралы деп атабыз, бир жумадан кийин мүмкүн дайыр болуп калат. Тимур Бешикеевдин Шириним деген чыгармасын кайра жаңданып жаздырып, кайра жаңданып чыгайы деп өзүнөн да уруксат алып ошол чыгарманы даярдап атабыз. Андан сырткары дагы Түгөлбай агайдын ырларына дагы кайрылсамбы деп көптөн бери мен толгонуп жүрөм.
Аскат Мусабеков бир нече фестивалдын жеңүүчүсү, кыргыздын чыгармачыл чөйрөсүндө өсүп келе жаткан жаш талант дагы далай өрдү багынтат деп ишенебиз. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.